Καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές την πρώτη συνάντηση που θα έχουμε για το 2026 τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, καλή κύριε χρονιά. Γεωργιάδη.
Χρόνια πολλά με υγεία.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, θα το πιάσουμε όπως καταλαβαίνετε από τις εξελίξεις στο κεντρικό πολιτικό πεδίο που έχουν να κάνουν με αυτή την κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και εκπροσώπους των αγροτών. Βλέπετε, το λέω προσεκτικά, δεν λέω τον αγροτικό κόσμο, λέω και εκπροσώπους των αγροτών, η οποία όμως εντείνεται και κορυφώνεται. Σήμερα θα έχουμε αποκλεισμούς. Πού πάει τώρα αυτό το πράγμα, έχουμε, φαίνεται το απόλυτο αδιέξοδο, έτσι. Δηλαδή, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Σήμερα κλείνουν δρόμοι, κλείνουν και παρακαμπτήριες οδοί. Πού πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα τώρα.
Λοιπόν, εγώ θέλω έστω και την ιστάτη στιγμή, με όποια δύναμη έχει η φωνή μου, που δεν ξέρω αν έχει καμία επιρροή στους ανθρώπους, όπως για να είμαι ειλικρινής, να τους πω να σταματήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει. Αυτό που έχουν αποφασίσει, δηλαδή το να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μια διαμαρτυρία. Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης διαμαρτυρίας. Είναι μια κανονική ανταρσία κατά του κράτους. Είναι μια κατάφορη παραβίαση του νόμου. Είναι μια κατάφορη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι όσο σπουδαίος και αν είναι ο αγροτικός κόμμας που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολείπων.
Ναι.
Και να προσέλθουν στο διάλογο χωρίς να είναι οι δρόμοι κλειστοί.
Μα το λένε,
γιατί διάλογο με τους δρόμους κλειστούς δεν μπορεί να είναι.
Ξέρετε, καμιά φορά, ναι, όντως αυτό που μόλις μας είπατε το λέει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους.
Όχι, δεν το λέει η κυβέρνηση, το λέει η λογική.
Ναι.
Συγχωρείτε.
Αλλά
υπάρχει
και μια πρακτική, την ξέρετε πολύ καλά, που λέει ότι κλιμακώνουμε, έτσι, για να αποκλιμακώσουμε με έναν τρόπο.
Δεν ξέρω, γιατί έχει ήδη τραβήξει πολύ αυτό. Αυτό θα έχει κάποιο νόημα να μου το πείτε την πρώτη εβδομάδα, όχι την έβδομη.
Λέω υποθέσεις κάνω, εγώ υποθέσεις κάνω.
Εγώ θα σας έλεγα ότι στην αρχή η διαμαρτυρία αυτή είχε κάποια λογικά ερίσματα. Και ο κόμμας ήταν λογικό να την είδε αρχικά και με μια συμπάθεια. Ναι. Εδώ πλέον νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε όριο, έχουν μπει σε μια λογική μεταξύ τους. Ποιο θα φανεί πιο επαναστάτη.
Εγώ ευθέως θα σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ευθέως, εάν πιστεύετε ότι υπάρχει, ότι είναι κομματικά υποκινούμενες κάποιες από τις κινητοποιήσεις.
Σίγουρα τα κόμματα, κυρίως το ΚΟΕΜΠΟ, θα παίξει κάποιο ρόλο, αλλά θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Πιστεύω ότι αυτό έχει ξεπεράσει τα κόμματα.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι πηγαίνει ο περισσός κάτω την Ελλάδα χάος.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει και λίγο μεταξύ του. Δηλαδή το ένα μπλοκ έλεγε το ένα, το άλλο έλεγε εμείς είμαστε πιο σκληροί, όχι εμείς είμαστε πιο σκληροί από εσάς. Ναι. Έγινε και μπήκαν και μια τέτοια λογική.
Πάντως ζητάνε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έτσι.
Ζητάνε, αλλά μετά την κορύφωση. Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί οι οποίοι επικρίνουν την κυβέρνηση, γιατί λένε ότι της ξέφυγε το θέμα, ότι το άφησε να φτάσει στους αποκλεισμούς στον δρόμο, ότι άφησε τους δρόμους να τους κλείσουν τα τρακτέρ, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
Και τώρα δεν μπορεί να το μαζέψει.
Έναντον. Δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση και για το αν παρεμβαίνει και για το αν δεν παρεμβαίνει. Δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση πάντα για όλα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν η κυβέρνηση είχε επιλέξει αυτό που εσείς περίπου υπονοείτε, τη δυναμική αντιμετώπιση των μπλόκων, δηλαδή το ξύλο. Όταν λέμε δυναμική αντιμετώπιση, το ξύλο, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Τα άλλα χρόνια που δεν είχαμε αποκλεισμού στον δρόμο, αλλά παραταγμένα τα τρακτέρ δεξιά
και
αριστερά. Δεν έγινε με ξύλο.
Πώς δεν έγινε, με ζάχαρη στα τρακτέρ που κατέστησαν τις μηχανές τους, με ξεφουσκωμένα λάστιχα και με ξύλο. Πάτε δηλαδή. Με συγχωρείτε, εγώ δεν ξέρω μπλόκα που ανοίγουν επειδή πέγαμε σε αυτά τα γαρίφαλα.
Ναι, εντάξει, υπήρχε και η αντίληψη. Ακούστε, υπήρχε και άλλος δρόμος. Να σας πω, θέλετε. Ας πούμε, ακούσαμε από την πλευρά κάποιων αγροτών, τα λέγανε και εδώ στα ραδιόφωνα και σε λέω, και είμαι σίγουρος και εσείς θα ακούσατε, να έρθουν οι υπουργοί στα μπλόκα να μιλήσουμε.
Μα ποια μπλόκα, αφού είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μα εδώ το πρώτο και βασικό το πρόβλημα δεν υπάρχει ενιαία έκφραση. Αυτοί που ζητήσαν συνάντηση σήμερα με τον Πρωθυπουργό δεν είναι όλοι. Είναι από τα 40 μπλόκα τα 18. Δηλαδή, άντε και ήδη ο Πρωθυπουργός στους 18. Και οι 18 συμφωνούν με τον Πρωθυπουργό. Και οι 22 που να μην συμφωνούμε.
Μάλιστα.
Τι θα γίνει. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα.
Ναι. Μετά την κορύφωση, ο όρος, αυτό που καταλαβαίνετε και την πληροφόρηση που έχετε εσείς, για να γίνει όποιος διάλογος ακούσαμε τον έναν να είναι όλοι αγρότες. Είναι να ανοίξουν οι δρόμοι. Με κλειστούς δρόμους δεν συζητάμε κανέναν.
Εγώ δεν χειρίζομαι εκ μέρους κυβέρνησης το αγροτικό θέμα.
Ναι.
Λέω, με βάση την πληροφόρησή σας.
Και την πληροφόρησή μου σωστά. Ναι, με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να γίνει. Με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι και λίγο, ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει και το κράτος να διασώζει και το κύρος και την ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω στους αγρότες, πρώτα απ' όλα δεν είναι όλοι οι αγρότες. Είναι ένα κλάσμα.
Ναι.
Η Ελλάδα έχει 300.000 τρακτέρ και στους δρόμους είναι 5.000.
Ναι.
Λοιπόν, δεν είναι όλοι οι αγρότες. Είναι κάποιοι αγρότες. Θέλω να πω σε αυτούς τους κάποιους αγρότες, με σεβασμό, ότι πρέπει να σκεφτούν μήπως αδικούν όχι την κυβέρνηση. Αφήνουν την κυβέρνηση. Τους συμπολίτες τους.
Μάλιστα.
Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τις μεταφορές. Θα θέλουν ζημιά. Με τον τουρισμό. Θα θέλουν ζημιά. Την εστίαση, θα θέλουν ζημιά.
Ξέρετε
το εμπόριο, θα θέλουν ζημιά.
Ξέρετε τι λένε πάντως αυτοί που γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία των μπλόκων, ότι τα πιο πολλά τρακτέρ είναι γαλάζια.
Ή πολλά, εν πάση περιπτώσει. Αν όχι τα πιο πολλά, ότι είναι και πολλά.
Είναι διάφορο, γιατί στο συνδικαλισμό δεν ξέρω πόσο νόημα έχει αυτό που μου λέτε και δεν το ξέρω. Δεν το πιστεύω κιόλας. Γιατί αυτοί που. Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά αυτό το χώρο, αλλά α πούμε έβλεπα κάποια πρόσωπα, τα ονόματα που διάβαζα είναι γαλάζια, εγώ ξέρω και πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν πολύ σφόδρα τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν σε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ήταν ήδη από όσου που έλεγαν το Σαμαρά προδότη για το μνημόνιο και είχε πάει πολύ δεξιότερα.
Ναι,
τη Νέα Δημοκρατία, ήδη από το 2013-2014. Άρα πώ είναι γαλάζιο.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει τη μεγάλη σημασία. Τώρα και γαλάζιο είναι, με αυτόν τον δρόμο πάνε επειδή δεν μάθεσαι αμαρτιών.
Ναι.
Πλέον παρανομούν. Mm-hmm. Τόσο απλό.
Πάντως γενικά στο χειρισμό και θα ήθελα.
Και χρησιμοποιούν μηχανήματα που τα αγόρασαν πολλοί από αυτούς και με επιδοτήσεις. Με σκοπό να καλλιεργούν τη γη για να κάνουν παράνομες πράξεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από το αγροτικό, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μια αποστροφή του λόγου σας σε μια συνέντευξη που δώσατε χτες σε σχέση με το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα ήθελα να έρθουμε στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί ακούγονται διάφορα από χτες και σχολιάζονται και διάφορα. Είπατε ότι κινείται στο χώρο της άκρας δεξιάς. Το άκουσα καλά?
Τα πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματος αυτού, όπως μέχρι στιγμής παρουσιάζονται, το ψηφιάζουν πιο πολύ προς την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου παρά προς τη ζωή του Εξοδοπούλου, για να το πω διαφορετικά.
Πάντως με τον κύριο Φαραντούρη μιλάει.
Εντάξει, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, ο κύριος Φαραντούρης δεν έχει ισχυρό ιδεολογικό πρόσημο. Είναι λίγο κουσάει ο άνεμος, δεν θέλει μεγάλη σημασία. Η ουσία ποια είναι? Η κυρία Γρατσία ήταν βουλευτής της Νίκης, έφυγε λίγες ώρες. Ο κύριος Νικολόπουλος, δεν τον λες και αριστερό, σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Καρακάλης που είχε συναρχίσει για αυτήν αυτό κόμμα, αυτό δεν ήταν ποτέ στην αριστερά.
Ναι.
Η ίδια η κυρία Καριστιανού είπε: εγώ δεν είμαι αριστερή. Το πρώτο πρόσωπο το οποίο επέλεξε να απευθυνθεί αρνητικά ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με την αριστερά.
Άκουγα χθες τον κύριο.
Ιδεολογικά μιλάω πάλι.
Άκουγα χθες πάντως τον κύριο Μαύρο να λέει ότι συνταράσει το πολιτικό σύστημα η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριο Μαύρο το δημοσκόπουλο της MRB.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό
που λέει. Και διαπερνά οριζόντια, λέει τα κόμματα.
Ναι. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό που λέει ο κύριο Μαύρο στην παρούσα φάση είναι αληθές. Για τον πολύ απλό λόγο ότι όσο το κόμμα αυτό δεν έχει βγει να εκφράσει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, μπορεί ο καθένας να προβάλλει στο κόμμα αυτό που τον εξυπηρετεί. Ναι. Και επειδή η αρχική αφετηρία του κόμματος είναι η συμπάθεια προς την κυρία Καριστιανού για το δράμα που έχει περάσει, αυτό την καθιστά πολύ εύκολα επιλέξιμη από διαφόρους ανθρώπους.
Είναι αυτό που λέγατε χθες σαν την ωραία Ελένη που λέει.
Εσείς δεν είπατε το παράδειγμα. Την ωραία Ελένη στην Ιλιάδα, πολύ έξυπνα, δεν της δίνει χαρακτηριστικά. Ο λόγος που δεν της δίνει χαρακτηριστικά είναι για να μπορεί ο καθένας που διαβάζει το έπος ανά τους αιώνες να τη φαντάζεται όπως είναι το δικό του γούστο.
Ναι.
Πάντως ακούστε λέγει της Νέας Δημοκρατίας που λένε εμάς δεν μας
εμένα το πιο σημαντικό πρόβλημα. Είναι ότι έχω θέσει ένα ερώτημα στην κυρία Καριστιανού από χθες. Πλέον είναι πολιτική μας αντίπαλος. Η κυρία Καριστιανού ενώ μέχρι τώρα οποτεδήποτε λέει κάτι για αυτήν έφερε και μου απαντούσε σχεδόν μέσα σε διάστημα 15 με 20 λεπτά το πολύ.
Ναι.
Από χθες έχει εξαφανιστεί.
Ποιο ερώτημα?
Η κυρία Καριστιανού έχει κατέβει με σημαία την κάθαρση, το όλα στο φως, το να μην μένουν κρυμμένα πράγματα κλπ.
Και στη δικαιοσύνη υπεύθυνη, και στη φυλακή. Στη δικαιοσύνη,
είπε όμως ότι προσέφερε χρήματα.
Στη φυλακή, αλλά βασικά η κάθαρση. Όλα στο φως, αυτό είναι αυτό που λέει.
Είπε η ίδια ότι τους προσέφεραν χρήματα πάντως για να μην.
Και είπα εγώ θέσεις και χρήματα για να μην κατέβει. Και είπα εγώ πολύ ωραία, αφού εσείς ευαγγελίζεστε, κυρία Καριστιανού, την κάθαρση και το όλα στο φως. Ξεκινήστε από τον εαυτό σας και πείτε μας, ποιοι σας προσέφεραν χρήματα και πόσα και για ποιο σκοπό. Μόνο μου. και ποιες σε έφεραν θέσεις και με ποιο σκοπό. Για ποιο λόγο χρειάζεται αυτό. Πρώτα απ' όλα για να δείξει δια του παραδείγματος για αυτά που λέγεται την κάθαρση δεν εννοεί. Ναι. Γιατί ωραία είναι η κάθαρση αν απευθύνεται στους άλλους. Αν απευθύνεται στον εαυτό.
Εγώ πάντως θα λέει της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι... Ναι, ναι. Α, δεύτερον, ναι. Πείτε
δεύτερον, διότι θα μπορέσουμε, αν πει τα ονοματεπώνυμα, να ελέγξουμε και τους ισχυρισμούς της. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, μου προσέφερε λεφτά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένα παράδειγμα. Θα πάει κάποιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, διότι θα πάρει λεφτά την κυρία Καλλιτιανού και κοιτάει μια κουβέντα, να δούμε πώς αυτό που λέει είναι αλήθεια.
Ναι. Καλά, εδώ που θα πει ο λόγος της κόντρας στον λόγο τους, εντάξει, δεν είναι.
Ναι, εντάξει, αλλά εδώ δεν λέει καν αυτό, εδώ πετάει μια ατάκα.
Ναι.
Και μετά ξαναδίδεται. Σας λέω από χθες να έχω ρωτήσει 10 φορές και δεν απαντάει.
Ναι. Ακούω πάντως
άρα πώς όλα στο φως, κυρία μου.
Μάλιστα.
Όλα στο φως, κυρία μου, εννοείται για τους άλλους. Όχι για τον εαυτό σας.
Μάλιστα.
Ακούστε,
και αυτό κάπως μου συνδέει με την αντίδραση που είχε στον έλεγχο της εφορίας. Δηλαδή, όλα στο φως. Αλλά αρκεί να μην είναι η δικιά μας. Και όλα να ελέγχονται, αλλά μην ελέγχονται.
Τον έλεγχο κατηγόρησε τον κύριο Πλακιά όμως. Ότι πήγε εμέσως. Εμέσως είχε έναν υπαινιγμό για τον κύριο Πλακιά για την εφορία.
Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό.
Ας μην πούμε, ναι. Εγώ να ρωτήσω.
Να το ρωτήσω κι εγώ.
Όταν κάποιος πολιτικός κάνει entry και έχει μια συγκεκριμένη πολιτική συνθηματολογία, το πρώτο που πρέπει να κάνει να την υπηρετεί ο ίδιος για του παραδείγματος.
Ναι. Ναι.
Αλλά εδώ η κυρία Καρυφιανού που από χθες αποφεύγει να απαντήσει.
Καλά, μπορεί να πει η γυναίκα όμως. Επειδή
εγώ θα την ρωτάω σταμάτητα μέχρι τις εκλογές.
Ναι,
καλό είναι να απαντήσει.
Ακούω όμως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε εμάς δεν μας απασχολεί το κόμμα Καρυφιανού. Δεν παίρνει από εμάς. Απευθύνεται σε ένα αντισυστημικό κοινό. Μήπως την υποτιμάτε.
Ένα τόντον. Πού το έχει το ακούσει. Ποιο είναι ο δικό τη γράμμα.
Ακούμε στέλεχη, τα οποία μιλάμε. Ακούμε και, ακόμη και δημοσκόπους, εκτός από τον κύριο Μαύρο.
Είναι κόμμα που δεν έχει αλαζονία πολιτική. Εγώ προσωπικά, και μιλάω και ως αντιπρόεδρος, δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό αντίπαλο. Και σίγουρα όχι την κυρία Καρυφιανού, η οποία έχει και μεγάλο γκέλ στην κοινωνία.
Αυτό θα πω. Εσείς
άρα μακριά από μένα και από τη Νέα Δημοκρατία τέτοιου τύπου αλαζονικές συμπεριφορές. Προφανώς και την υπολογίζουμε ως μια Ελληνίδα που θέλει να εκφράσει κάτι πολιτικά και εφόσον το έχει αποφασίσει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Η αντιμετώπιση μας θα είναι πολιτική προς την κυρία Καρυφιανού. Τα ερωτήματα που σας έθεσα προηγουμένως είναι πολιτικά ερωτήματα, δεν είναι προσωπικά.
Εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς είστε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν
είναι ο πρόεδρος.
Λοιπόν,
κάθε Έλληνας πολίτης, φυσικά και η κυρία Καρυφιανού, δικαίωμα να θέσει την προσπάθειά του στην κρίση του μεγάλου αφεντικού.
Εδώ λοιπόν.
Το μεγάλο αφεντικό στη χώρα παραμένει ο ελληνικός λαός, για να μην παρεξηγούμαστε.
Εγώ λοιπόν σας ρωτώ, επειδή σας έχω ακούσει εσάς προσωπικά, εσάς να λέτε ότι εάν την Μαρία Καρυφιανού ως μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη την κάνει να αισθάνεται καλύτερα, να με βρίζει. Δεν το έχετε πει.
Σωστά.
Νομίζω και εδώ το έχετε αυτό το πράγμα
αλλάζει
τώρα. Αυτό θέλω να πω.
Αυτό το χαρακτήρα. Όχι όταν τώρα αλλάζει ρόλο.
Αυτό θέλω να πω. Αλλάζει. Άρα αλλάζετε και στάση εσείς απέναντί της. Αλλάζετε και στάση.
Εγώ δεν έχω απαντήσει μέχρι τώρα στην κυρία Καρυφιανού όσο μου χεισούρει ποτέ. Ναι. Διότι πάντα είπα είναι άλλος ο ρόλος ενός πολιτικού και άλλος ο ρόλος ενός γονέα. Από την ώρα που αποφασίζει να εκτεθεί προς κρίση όμως στο μεγάλο αφεντικό, λέω θα αντιμετωπίσουμε επίσης όρις. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί εκείνη να μιλάει ως γονέας και εγώ να απαντώ ως βουλευτής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα, εφόσον αποφάσισε να κατεβεί στην κονίστα της πολιτικής, θα δεχθεί πολιτικά ερωτήματα, θα δεχθεί πολιτική κριτική, θα κάνει ίδια πολιτικά ερωτήματα, θα ασκήσει πολιτική κριτική. Αυτά είναι μέσα στη δημοκρατία. Ευπρόσδεκτα και πολύ ωραία.
Πάντως,
παραλαμβάνω. Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν μας έχει πει το όνομα τεπώνυμα αυτού που τους προσέφερε.
Υπάρχει όμως ένα καθαρό πολιτικό ερώτημα. Συγγνώμη, ρε Μαρία, πραγματικά τώρα το έχω πάρει σχεδόν μονότερμα. Αλλά ένα πολιτικό ερώτημα ανοιχτό, κύριε Γεωργιάδη, και θα θέλαμε την απάντησή σας αυτό. Καθαρά πολιτικό. Το γεγονός ότι κατεβαίνει η χαροκαμένη αυτή μάνα των τεμπών στην πολιτική και υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση, κουνιέται το πράγμα δηλαδή έντονα. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει ένα ρεύμα. Κάτι δείχνει αυτό, έτσι. Κάτι δείχνει ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας,
κάτι
αναζητεί. Κάτι αναζητεί.
Σε όλες τις κοινωνίες της Δύσης υπάρχουν τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα και σχετικά χαμηλό όπως έχει με άλλες χώρες.
Ναι.
Γιατί, να σου πω πώς ξεκινάει όλο αυτό. Έχει μια κατηγορία. Εγώ με απασχολεί πολιτική και τη μελετώ και μου αρέσει και ιστορικά, δηλαδή. Μελετώ επί της ουσίας. Τι έχει συμβεί. Είμαστε η πρώτη γενιά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ειδικά η γενιά του γιού μου, δηλαδή η επόμενη γενιά είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα από τη δικιά μου, που πρέπει να συμβιβαστούμε με μια ιδέα που για όλες τις προηγούμενες γενιές ήταν αδιανόητη. σε όλες τις προηγούμενες γενιές από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως και προχθές, ήταν περίπου αυτονόητο ότι η ζωή της επόμενης γενιάς θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.
Ναι, και ειρηνική. Ναι. Πάει αυτό.
Και ειρηνική και καλύτερη.
Πάει, αυτό
πιο
πάει τώρα.
Πιο εύκολη, ναι, ναι, πιο προσοδοφόρα, πιο, πιο αλλαστική. Είμαστε η πρώτη γενιά, παραπάνω, εμείς είμαστε ακριβώς με τέχνη η δικιά μου γενιά. Του γιού μου είναι πλέον η πρώτη κανονικά. Που πλέον αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο στις δυτικές κοινωνίες. Πλέον πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις, πρέπει να μειωθούν τα δικαιώματα, πρέπει να αυξηθούν οι ώρες εργασίας. Πρέπει να ανταγωνιστούν πια τα δυτικά κράτη, τις χώρες Ασίας και της Αφρικής που παραδίονται. Ναι. Άρα αυτό δημιουργεί στις κοινωνίες της Δύσης μια πολύ μεγάλη κοινωνική πίεση. Στα μάτια πολλών ανθρώπων, ότι οι ίδιοι αισθάνονται ότι μένουν στο περιθώριο, μετατρέπεται σε μίσος προς τις διάφορες ελίτ. Αν σε αυτό προσθέσει τα social media, θα πω κάτι να αφορά προσωπικά σήμερα.
Ναι, 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 γιατί...
Την ανωνυμία,
ναι.
Όπου την ανωνυμία επιτρέπουν σε ένα τοξικό νεύφος να διαχέεται σε όλο το μήκος και το εύρος οριζοντίου και καθέτος των κοινωνικών συνωμάτων με τρόπο πρωτοφανή και χυδαίο, δημιουργώντας συνθήκες πολύ οξίας δηλητηρίασης του δημοσίου βίου, αυτό αυξάνει το μερίδιο της κοινωνίας που αισθάνεται, όπως σας είπα προηγουμένως. Ναι. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι σε κάθε δυτική κοινωνία σήμερα που αφθορεί και παρακτήμα θεωρεί τους ηγέτες τους, διεφθαρμένους, πουλημένους, προδότες, άχρηστους, πράκτορες. Αυτό το βλέπετε στα social media κάθε χώρα. Δεν υπάρχει από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ μέχρι τη Σουηδία.
Άρα υπάρχει ένα τέτοιο αντισυστημικό ρεύμα. Τώρα,
άρα δεν είναι παράλογο ένα κόμμα τέτοιο να αποκτήσει στην αρχή δυναμική
κοινό. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά σας, είδα τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να σας κατηγορεί ότι έχετε κρυφό λογαριασμό, τρολ.
Δεν έχω. Δεν έχω και είμαι και ιδεολογικά αντίθετος με κρυφό λογαριασμό. Δεν γράφω ποτέ από κρυφό λογαριασμό, γιατί δεν πιστεύω. Αντιθέτως, πολιτικά, και εγώ απάντησα πολιτικά στον κύριο Καραμέρο. Εγώ θλίβομαι που ο κύριος Καραμέρος, πραγματικά και ως δημοσιογράφος παλιά έγκριτος, αλλά και ως πολιτικό μου αντίπαλο σήμερα, που παρασύρεται με τέτοια ευκολία. Ένας χρήστης διαδικτύου χθες βγάζει το πιστοποιητικό COVID από τον κόβιτζιά του δικό μου, για να πείτε καλά ότι εγώ δεν είμαι Άδωνης. Δηλαδή είμαι βαπτισμένος μόνο Σπυρίδων. Έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές ότι εγώ βαπτίστηκα Σπυρίδων Άδωνης. Σπυρίδων το όνομα του παππού μου, Άδωνης όνομα που θέλω πατέρα μου. Τι κάπες μη στην πρώτη γυμνασία, επέλεξα το Άδωνης. Για φίλο μου το δημοτικό με δεν Σπύρο, από το γυμνάσιο να μην λένε Άδωνη. Λοιπόν, έχει κατά καιρούς οι πολιτικοί μου αντίπαλοι με χτυπάνε ότι να το Άδωνης καλλιτεχνικό ψευδόνιμο και μόνο το βρήκε, δεν έχουν να μπουν τα πολιτικά μου, λέγανε ρωμάζε. Ανέβασα λοιπόν την παλαιά μου ταυτότητα, που έχει δοθεί 30 ετών, για να δείξω, παιδιά, είμαι Γεωργιάννης Σπυρίδων Άδωνης. Άλλος όλοι μου ψηφοφόρο το ξέρουν, γιατί είμαι Γεωργιάννης Σπυρίδων Άδωνης. Ναι. Λοιπόν, πάει ένας από κάτω, άγνωστος με λογαριασμός, και απαντάει σε πρώτο πρόσωπο, σε ένα σχόλιο. Τι έκρινε υφολογικά. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί το έκανε, που είναι άγνωστο. Ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος τοξικότητας. Τώρα, εντάξει, λένε Άδωνη, καλά, έχει ψεύτικο λογαριασμό, που για να δούμε τι γράφει αυτός ο ψεύτικος λογαριασμός, και άρα εσείς αυτός και... Ναι. Ναι. Για χάος εγκρανίου. Ναι. Όσο αυτό μένει σε επίπεδο τρόλ του διαδικτύου, λες, δεν βαριέσαι, υπάρχει αυτή η τοξικότητα, τι να κάνουμε. Εδώ το υιοθέτησε βουλευτής αντιπολιτεύσεως αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό. Το λέω στον κύριο Καραμέρο. Λοιπόν, θα το αποσύρει το σχόλιο, γιατί εγώ δηλώνω δημοσίως ότι δεν έχω δεύτερο λογαριασμό και δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο.
Μάλιστα.
Δεύτερον, εάν επιμείνει, επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοισή μου, γιατί διαφωνώ με πάρα πολλά από όσα έχει αναρτήσει αυτός ο λογαριασμός, η μόνη μου λύση να του καταθέσω μήνυση, εκτός να ζητήσει να έρθει η ασυλία του να πάμε στο δικαστήριο, εγώ θα ζητήσω από το δικαστήριο πράγματα γνωμοσύνη στο λογαριασμό μου του Twitter, αν έχω αυτό το λογαριασμό, δεν έχω καμία αντίθεση να το κάνω, το λέω απριόρι, για να δώσω την άδεια στην Twitter, στην X, να ερευνήσει αν ο λογαριασμός αυτός είναι δικός μου, είχε οποιαδήποτε σχέση με εμένα ποτέ στο παρελθόν, και μετά ο κ. Καραμέρο θα μου πληρώσει αποζημίωση. Είναι λογικό αυτό που λέω.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για τον κύριο Βαρουφάκη. Χθες είχαμε και μία
ανάγκη. Εγώ δέχομαι να γίνει έλεγχος στον λογαριασμό μου, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αυτός είναι ο λόγος. Όμως το να υιοθετεί ο κύριος Καραμέρος με τόσο μεγάλη ελαφρότητα ένα τέτοιο ψεύδος, μόνο και μόνο για να βλάψει εμένα, και αντί να με χτυπάει πολιτικά, να με χτυπάει με τέτοια φτηνά κουτσοβολιά, με συγχωρείτε, είναι γελίο. Είναι γελία αυτού του επέδειου αντιπολίτευση, παιδιά. Δεν αξίζει στην Ελλάδα.
Πάμε τώρα και στο θέμα του κύριου Βαρουφάκη, παρότι ο χρόνος μας πιέζει. Χθες είχαμε και μια ποινική έρευνα. Πώς ανεβάσατε παραπάνω από ό,τι έπρεπε τους τόνους?
Τον είπατε Καραγκιόζη και ζητήσατε και συγγνώμη μετά από τον Καραγκιόζη.
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πριν κάνω τη σχετική ανάρτηση, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι που είναι ένα δαγμό ψυχής. Θα ήθελα να πω πολύ χειρότερα,
το αξίωμά μου δεν μου επέτρεπε να το κάνει. Και θέλω να πω ποιος είναι ο λόγος. Ο κ. Βαρουφάκης είναι το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που ξέρω στον κόσμο, στον κόσμο, στην ιστορία του ανθρώπου, που μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών, όχι για να τη χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα για να πείσει τους νέους να το αποφύγουν. Αυτό έχει συμβεί από αρκετά δημόσια πρόσωπα στην ιστορία.
Ναι.
Αλλά με σκοπό να διαφημίζει τη χρήση ναρκωτικών και να προτρέψει τους ανθρώπους που τον ακούνε να πάνε να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Και ποιων ναρκωτικών, όχι μόνο του χόρτου, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και το χόρτο το τονίζω, αλλά του χαπιού που λέγεται έκσταση. Εγώ από το ρόλο μου, από το θεσμικό μου αξίωμα, έχω γνωρίσει γονείς παιδιών που με μισό χάπι έκταση το παιδί τους πέθανε.
Ναι, ο ίδιος λέει το αντίθετο, λέει βέβαια, ότι με δαιμονοποιούν γιατί μίλησα ειλικρινά. Εγώ είπα ότι το θέμα είναι η εξάρτηση, ότι γυρίζουμε στη δεκαετία του 50. Τον ακούσαμε, ναι.
Είπε. Ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής μου. Ήταν ένα φανταστικό γεγονός, χόρευα 16 ώρες, πέρασα φανταστικά, δυστυχώς με βαρετός τύπος και μετά με έπιασε το κεφάλι μου. Αυτό δεν είναι, μίλησα με ειλικρίνεια, για να σε αποτρέψω, αυτό είναι κανονική διαφήμιση του έκσταση.
Είπε, υπέφερα μια εβδομάδα και γι' αυτό δεν ξαναπήρα. Αυτό είπε.
Επειδή είναι βαρετός τύπος. Προσέξτε, επειδή εγώ, δηλαδή εσύ που δεν είσαι βαρετός, για δοκίμασα τον μπάσκετ, σε πιάσει το κεφάλι σου. Δεν είπε μου φέρε πονοκέφαλα μάνα μακριά. Είπε δυστυχώς εγώ είμαι βαρετός και πήγα στο κεφάλι μου.
Ναι, και υπέφερα μια εβδομάδα και γι' αυτό δεν ξαναπήρα, είπε. Ναι.
Επειδή είμαι βαρετός τύπος. Ναι. Άρα εσύ ναι μου που με ακούς ναι. Και δεν είσαι βαρετός τύπος, για δοκίμασε το.
Κύριε Γεωργιάδη, σας
ευχαριστώ. Τώρα, αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο αυτό το ναρκωτικό.
Νομίζω οι πάντες το γνωρίζουν.
Οι πάντες δεν είναι του Βαρουφάκη προφανώς. Είναι του Γιάννη Μενανή.